Салам қадырлы доғылыр. Иса Месих дөвірінде Құдай, иманлылар арасында нәйілі ішлен болса, бүгін хем оның ішлеш сұраты өзгермедік. Ол ентегім, перзентлерінің хаятында ішчен, ішлиян ве олар дүрлі мүджизаларын шаяты болярлар. Бүгін сізі бір доғанымызың хаятында болан вақаны үнісіңізі ұрықтыр яз. Бу шаятлык аркалы сиз Худай башта нәһил булган булса, бүген хем шәйле икәнене, хатта җинләр хем Худайның сүзенә билҗегенә шаят булыгыз. Догонымыз шәйле дияр. Мен Худайның кудраты ве мәрхәмәте өңендә баш эгән ве һәмишә аңа үгеләр айдыган. Менең уям күп еллардан бәри залым рухлар белән күрешеп киләр. Ол белән билле без хем. Вакты-вакты белән җинләр һуҗум итендә уям өзене белмән галяр. Әмма Худайга шөкер. Ол Худайның перзенте. Ол якында бер хепте агыз бекләп ибадат итте. Соңгы кезек аның içиндәге җинләр һуҗум итендә аклыны йитермән Худай белән дурып белмәге үчен сорады. Соң бер гүн яныма келеп, эчеке, Худай маңа хучум вақты яқынлашып қалдияныны айтияр. Сізі дуйдырмаға келдім. Менің янымда болып дұрың дейді. Мен оңа яшылыңы чағырайын мы дейп сорадым. Ол болса йоқ, Худай маңа гепледі. Бұ кезек саңа күйч берерін дейді. Ол шей деп дуйдыранынан көп кечмен хучум башланды. Шол вақта хеммемиз, мен, оғылларым, ян йолдашым ве иним уямың янында дұрып, оның үчін ибадат едіп дұрдық. Оның өзі хем ғинан янына серетмен китап оқап, Худая ялбармақтан тоқтамады. Шу вақта оның үчінде ики рух көреш яды. Бір кезек Худайың рухи уям аркалы бізе кеплесе, башка кезек залым рухлар азап ичинде кыйгырады. Кыйгырмак белән билле Худайың сөзүн яхшы билжеклерин хем көрсөтүрди. Мен хайран калдым. Шонда Иблис Иса Месихи сыйныга салган хактагы аят ядыма түштү. Соңра Иблис Исаны Иерусалиме кетирди. Оны ибадатхананың чүр депесіне чыгарып, егер сен Худайың оғлы болсаң, өзіңі шу ерден ашақ оқлы. Чүнки шейлі язығлыдыр. Сені бер қорамақ үчін ол періштелеріне сен бабатта әмір едер. Аяғың даша бүтіремес ялы, олар сені әллерінде көтерер дейді. Біз хер кезек Иса Месих ады білен джинлары қоғанымызда уямың ічінден джинлар бір-бірден дат перед салып чықып гідерді. Ахырқы бір джини қоуып, ибермек қиын болды. Ол үрен көп еллардан бәрі уямың ічінде яшаян болса керек. Иса Месих ады білен қоғанымызда джин нейрі бариян дейіп ғиғырияды. Ол білен ұзақ көрештік. Інімің яғдайы болман екілді. Янымызда оғыларымың икс хем Худайың құдыраты білен бізе қолдар болып тұрды. Уям джинлар білен көрешен екен Худайың рухы оны долы елеп аланында Худай ол арқалы бізе кеплияды. Ол кичі оғылым хақта хем кепледі. Онда Иса Месих ады білен джинлары қоуп чықармақ пешкеші бар екен. Ол чындан хем кескетлік білен уямың янында дұрып, джинлар білен соң нәчелі көрешді. Бу вақа маңа да, оғыларыма да өрен ұлы тәжірибе ве Худая миннеттарлық білдірмегіміз үчін ұлы себеп болды. Худайың мерхеметі ве құдыраты білен уямы шол залым рухи пенджересіннен халас еттені үчін оңа чәксіз өгілер ве міннеттарлық білдірдік. Ине шейлі қадырлы доғылар. Қадымқа ақт кітапларыны хемді ынжыл кітапыны оқиян екеніңіз, Худай хер бір дөвірде өзіне baş egenleri merhametlerini hakta yazılan bizim diri Hudayımız bugün hem özgürmedik.